គិតត្រឹមឆ្នាំ1889លុយដែលបានពីការលក់បច្ចេកវិទ្យាចរន្តឆ្លាស់បានធ្វើឲ្យនីកូឡា ចាប់ពីឆ្នាំ1895កែសបួនទេស្លាបានផ្ដោតការពិសោធន៍ទៅលើថាមពលមួយប្រភេទដែលចេញពីរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកក្នុងហ្វ្រេកង់កម្រិតខ្ពស់ដែលគេមិនអាចមើលឃើញនៅផ្នែកនៅក្នុងការពិសោធន៍នេះទេស្លាបានផ្ដិតយករូបភាពកាំរស្មីអិចជាលើដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះទេស្លាខ្លួនឯងក៏នៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយដែរថានោះគឺជាកាំរស្មីអិចរហូតតទៅក្រោយមក នៅពេលដែលអ្នកប្រាក់អាឡឺម៉ង់ឈ្មោះវីលហែមហិនតេហ្គិនប្រកាសពីការរកឃើញកាំរស្មីអិចនៅខែធ្នូឆ្នាំ1895ទើបទេស្លាត្រឡប់ទៅរៀបចំធ្វើពិសោធន៍មើលឡើងវិញហើយដឹងថារូបភាពដែលខ្លួនថតបានកាលពីប៉ុន្មានខែមុនគឺជារូបភាពមកពីកាំរស្មីអិចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺវាហួសពេលទៅហើយពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាវីលហែមហិនតេហ្គិនគឺជាអ្នករកឃើញកាំរស្មីអិច ហើយនៅឆ្នាំ1908គឺវីលហែមហិនតេហ្គិនដែលជាអ្នកបានទទួលរង្វាន់នូបែលពីការរកឃើញកាំរស្មីអិចនេះទោះជាយ៉ាងណានីកូឡា ប្រាក់ខ្សែភ្លើងទេស្លាចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូនថាមពលដែលគ្មានខ្សែឬវ៉ាយឡេសនេះនៅឆ្នាំ1896គឺនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅជួបរួមនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលនៅពេលនោះទេស្លាបានដឹងអំពីការពិសោធន៍ទៅលើរលកធាតុអាកាសអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រាជ្ញអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះថា Heinrich Hertz ត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកប្រាជ្ញស្កុតឡែនដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបឈ្មោះថា James Clerk Maxwell យោងតាម Maxwell ទាំងពន្លឺនិងតារលកធាតុអាកាសវិទ្យុគឺសុទ្ធសឹងតែជាផ្នែកមួយនៃអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងលំហរួមទាំងនៅក្នុងភាពតូចតេកក្នុងទីអវកាសផងដោយមិនចាំបាច់មានអ្វីជាមធ្យោបាយចម្លងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗអស់ទាំងនេះ គឺថិតនៅត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីនិងជាសមីការគណិតវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះរហូតតទៅដល់ចន្លោះឆ្នាំ1896ដល់ឆ្នាំ1896ទើបហានហឺសហេតស៍បានធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ថារលកធាតុអាកាសនៃអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកក្នុងនោះរួមទាំងរលកធាតុអាកាសវិទ្យុផងដែលជាកលដែលម៉ាក់ស្វែលគឺពិតជាមានពិតប្រាកដមែន ក្រៅពីបានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើពិសោធន៍របស់ហឺតស៍នេះនីកូឡា-តេស្លាក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការសិក្សាអំពីរលកធាតុអាកាសអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនេះដោយនៅពេលនោះទេស្លាងប់ងល់តែនឹងកំណត់មួយគឺធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកវិធីបញ្ជូននិងទទួលថាមពលដែលមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែគឺមិនត្រឹមតែដើម្បីអាចបញ្ជូនសារបាននោះទេតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺអាចចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែភ្លើង នីកូឡា-តេស្លាចាប់ផ្ដើមរកឃើញនៅកំណត់ខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជូននិងទទួលសញ្ញាតាមរលកធាតុអាកាសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1898កែសបីហើយរហូតឈានទៅផលិតបានទូកមួយដែលអាចបញ្ជិះពីចម្ងាយដែលប្រើទូកបញ្ជិះឬតេឡេកម៉ង់នៅឆ្នាំ1898កែសបីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនាវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែធ្វើការសិក្សាទៅលើរលកធាតុអាកាសវិទ្យានេះដែរក្នុងនោះរួមមានទាំងនាវិទ្យាសាស្ ហើយបានចោះ វិញ្ញាបនបត្រកកម្មនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1897 Marconi បានចាប់ឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុរហូតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាដែល Marconi បានរកឃើញត្រូវបាន Marconi យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយជោគជ័យតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូរលេខឥតខ្សែមួយនៅអង់គ្លេសគឺក្រុមហ៊ុន Marconi Company ផ្ទុយពី Marconi អ្វីដែល Nikola Tesla បានរកឃើញគឺបានត្រឹមតែទៅយកបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញជាគំរូតែប៉ុណ្ណោះ Tesla បានព្យាយាមស្វែងស្វែងរកទុនវិនិយោគយកមកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដើម្បីយកទៅធ្វើអាជីវកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យតាកាពិត Nikola Tesla អាចរកបានទុនវិនិយោគមួយចំនួនដំណងដែរពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគ JP Morgan ដើម្បីយកទៅចំណាយលើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងតាមរលកធាតុអាកាសហើយ Tesla បានសាងសង់ប៉មដ៏ខ្ពស់មួយនៅ Long Island ក្នុងរដ្ឋ New York ដើម្បីធ្វើជាអង់តេនសម្រាប់ប្រព័ន្ធតាក់ទងតាមរលកធាតុអាកាសទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយគម្រោងប្រព័ន្ធតាក់ទងនេះ Nikola Tesla នៅតែងប់ងល់ទៅនឹងគំនិតចង់បង្កើតប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពលអគ្គិសនីតាមរលកធាតុអាកាសដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែភ្លើងដែលនេះគឺជាគម្រោងដែលត្រូវការចំណាយលុយច្រើនហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធតាក់ទងតាមរលកធាតុអាកាសនឹងមិនទាន់អាចដំណើរការសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មបាននៅឡើយទេស្ណាត្រូវអស់លុយហើយត្រូវត្រឡប់ទៅរកលុយពីអ្នកវិនិយោគសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលនោះ Guglielmo Marconi បានពង្រីកមុខចំនួនពីអង់គ្លេសចូលមកបើកក្រុមហ៊ុននៅ New York ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នា Marconi បានធ្វើតេស្តប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនទូរលេខឥតខ្សែឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជាលើកដំបូងមកអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជោគជ័យនេះបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក JP Morgan ផងឲ្យនាំគ្នាទៅបោះទុនវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ Marconi ដោយមិនរវីរវល់នឹងគម្រោងរបស់ Nikola Tesla គិតត្រឹមឆ្នាំ1904ដោយលុយក៏អស់ហើយអ្នកវិនិយោគថ្មីក៏គ្មាន Nikola Tesla ក៏បានបោះបង់គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធតាក់ទងតាមរលកធាតុអាកាសរបស់ខ្លួនចោលហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1909Guglielmo Marconi បានទទួលរង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាតាក់ទងទៅនឹងស្នាដៃបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទូរលេខឥតខ្សែក្នុងពេលដែល Tesla ត្រូវរស់នៅក្នុងសភាពឯកោទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់មុខចំនួនក៏លែងមានហើយគម្រោងស្រាវជ្រាវអ្វីផ្សេងៗទៀតក៏មិនដំណើរការទៅមុខដោយសារតែខ្វះលុយហើយគ្មានអ្នកបោះទុនវិនិយោគនៅឆ្នាំ1915Nikola Tesla បានប្តឹងទៅតុលាការអាមេរិកដោយចោទ Marconi ថាបានលួចចម្លងស្នាដៃរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះក៏មិនបានលទ្ធផលអ្វីនោះដែរដោយសារតែនៅពេលនោះ Tesla ខ្វះខាតលុយហើយគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តក្តីក្តាំទល់នឹង Marconi រហូតតរទៅជិត30ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1943ទើបតុលាការកំពូលអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយបានកំណត់ថាថ្មីត្បិតតែ Guglielmo Marconi គឺជាអ្នកបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទូរលេខឥតខ្សែមុនដំបូងគេបងអាមែនក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខ្លះនៃបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាការចម្លងចេញពីស្នាដៃរបស់ Nikola Tesla ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនោះ Tesla លែងមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះទៀតហើយដើម្បីស្ដាប់ឮពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះ Nikola Tesla បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងសភាពឯកោនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1943នៅក្នុងវ័យ86ឆ្នាំ